7:16 otrdienas rītā, un mūsu rīta programmas turpinājumā runāsim par situāciju turisma nozarē un to, kā ienākošo turismu ietekmē situācija Ukrainā, Krievijā. Mūsu studijā turisma aģentūra un operātoru asociācijas ģenerālsekretāre Marina Paņkova. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet lūdzu, vai šī situācija Ukrainā, Krievijā ir tieši sasaistāmā ar iebraucošo turistu skaitu no Krievijas?
Nu, teiksim tā, par tām baumām, kas lēš par to, ka iebraukošu turistu skaits no Krievijas ir stipri samazinājies, ir nepatiesas.
Nepatiesas?
Absolūti.
Atsevišķi nozares pārstāvji saka, ka pat par 20% esat samazinājies.
Ziniet, ir tāda, turismas ir tāda konjunktūras lieta, ja, kad ir tā, ka vienas vai divu tūrfirmu informācija tiek pasniegta kā nozeres attīstības mainstreams, bet tā tas nav. Un mēs zinām, no kurienes ir parādījušies šī ziņa, un jau vakar portālos parādījies ar informāciju, kas arī īstenība paskaidro un pasaka, ka tā tas nav, jo, piemēram, arī mūsu partneri, kas ir viesnīcas, atzinuši, kā uz māja brīvdienām, kas ir Krievijā arī svētki, ja, kas ir pirmais mājas un pēc tam devītais, uz 1.-3. māju viesnīcās ir overbookings, ja, kas nozīmē, ka viesnīcas ir pilnas. Un ņemot vērā, ka šajā gadā kalendārs ir sakritis tā, ka krieviem nebūs garās brīvdienas, kad ir 10 dienas, ja? Tad varbūt ir uz to otro daļu mazāk, bet sākumā tas ir pirmie pie datumi jau viesnīcas ir aizpildītas, ja? Un tā kā varbūt ir jāskatās uz šo jautājumu nedaudz globālāk un tā kā profesionālāk, ja? Ka ir tā, ka ceļotāji no Krievijas jau pazīst mūsu valsti, viņi jau zin, ko viņi grib, un viņi ļoti lielā daļa no viņiem pirmkārt ir Schengens vīzas, kas ir ļauj viņiem iebraukt vairākas reizes, otrkārt viņiem ir draugi un paziņas, un to ceļotāju skaits, kas tieši brauc uz Latviju arī pie draugiem ciemos, ir stipri palielinājies, un tie ir, jā, piemēram, ar nolūku atpūtu atbraukt 40%, tad 30% atbrauc apmeklēt savus draugus un paziņas, un tā ir ļoti liela daļa. Līdz ar to arī tie cilvēki, kas jau pazīst mūsu valsti, viņi neizmanto turismu firmu pakalpojumus lielā daļa, viņi paši rezervē viesnīcas, viņi paši atrod ceļus, kā atbraukt, ja viņiem ir, piemēram, savus automašīnas, viņas bieži izvēlās nevis lidot, bet braukt ar automašīnu, un tāpēc varbūt šī plūsma viņa paiet garām turismu firmām. Un viņas līdz ar to, ja gadījumā viņam bijis 3 vai 4 rezervējumi, ja, un viņam šoreiz nav nekā, tad, protams, tā statistika būs tāda, ka ir samazinājums liels. Bet tā tas diem...
Tad, ja kā jūs īsumā raksturot situāciju?
Situācija laba, mēs redzam un mēs ceram un mēs domājam, ka attīstīsies arī turpmāk labi. Ja gadījumā mums būs tikpat diversificēts piedāvājums, tikpat kvalitatīvs un konkurētspējīgs, tad es domāju, ka mēs noteikti varēsim arī reiķināties ar turpmāko pieaugumu, ņemot vērā mūsu kultūras pasākumu, mūsu Riga 2014 programmu, arī citus pasākumus, kas ir vērstas arī uz krieviem, kā mēs zinām, arī vasarā ir pilna ar pasākumiem, kas ir tiešām ar mērķa auditoriju tiešās uz šīs valsts, tad es domāju, ka mēs varam pilnīgi droši raudzīties uz šo jauno turismu sezonu pozitīvi.
Bet kā jūs teiktu, kā krievi turisti šobrīd jūtās Latvijā? Nav kaut kādi simptomi, ka cilvēki izrādītu nepatiku pret iebraucējiem no Krievijas šobrīd?
Nu, ne man, ne jums nav pārsteigums un kaut kāda jauna ziņa, ka vienmēr tās politiskā situācija, vienmēr attiecība Latvija-Krievija, viņi bija tāda tā kā... Vienmēr vajadzēja rēķināties ar to, kā politiskā gaisotne var būt nelabvēlīga, ja? Bet paldies Diem turisma nozare ar saviem pakalpojumiem, ar savu servisu un ar savu attieksmi ir spējusi radīt cilvēkos, kas atbrauc no Krievijas, pilnīgi otrādi viņiem vienmēr ir bijusi iespēja atbraukt un pārliecināties, ka tā tas nav. Ka mēs vienmēr viņus gaidam, ka mēs vienmēr esam priecīgi viņus satikt, ka mēs vienmēr runāsim krievu valodā un uzņemsim viņus kā gaidītos viesus. Līdz ar to šī situācija, protams, paši Krievi, ja pašu krievu kompānijas un viņu portāli ziņo par to, ka krievi sākuši mazāk vispār braukt uz Eiropu un uz ārvalstim. Ko es vairāk vai mazāk saistītu tomēr tādu profesionālu mediju apstrādi, kad, ziniet, nu, tā kā mēs nebraucam, mēs tagad braucam uz Sočiem un uz Krimu, ja?
Tur nav ekonomiskā situācija arī rubļa devalvācija?
Protams, tur ir ļoti liela virkne ar dažādiem iemesliem, kāpēc var būt samazinājums, bet Krievijas tirgus ir tik liels, liels un tik apjomīgs, ja, ka ja, ja ir tādas konjunktūras nelielas izmaiņas, ja, tad viņi varbūt pārklausies uz citiem tirgiem, bet Krievi vienmēr brauks, ja, viņi vienmēr būs izbraucošais ļoti liels tirgus. Un, un ar to var, kā saka, rēķināties un to vajadzētu ņemt vērā.
Cik procentuāli aptuveni ir turisti no Krievijas, no kopējā šī tirgus?
Ir tā, jāatzīst, ka Krievi pie mums, teiksim tā, nodalīsim kopējo cilvēku skaitu, kas šķerso Latvijas robežu, un tie ir gandrīz jau 6 miljoni, bet lielākā daļa, no kā Latvijas turismas pelna, ir tie, kas paliek šeit pa nakti. Tie ir vairāk dienu ceļotāji. Un no tiem, protams, Krievis ir lielākā daļa, un viņi 330 tūkstoši pagājušajā gadā ir bijuši. Aiz viņiem gāja Igauņi, Somi, nu tad, teiksim tā, trīs lielie tirgi mūsu. Krievi, Skandināvi un Vācija. Ja? Un, protams, ir tā, ka no tiem cilvēkiem, kas atbrauc uz vairākām dienām, un viņi arī atstāja līdz lielāko naudu Latvijā no 600 miljoniem, ko atstāja visu kopā, gandrīz 500 atstāja tie, kas atbrauc uz vairāk dienu ceļotāju. Krievi nav tie, kas uz vienu ceļotāju atstāja visvairāk, bet ņemot vērā viņu apjomu, viņi tiešām atstāja vislielāko naudu.
Vai kaut kādu vietu šeit ieņem arī ceļotāji no Ukrainas?
Ukrainas ceļotāji ieņem ļoti mazu vietu. Jā, teiksim tā, ka mēs vairāk, nu, kā lai saka, esam, mēs pie viņiem brausam vairāk nekā viņi pie mums, nu, tā, bet tā plusma nav tik liela, lai mēs viņu rēķinātu kopējā mūsu bilancē.
Tā kā tur nekādas tendences šobrīd nav iespējams saskatīt?
Ir tendence tāda, ka, protams, mūsu cilvēku braucieni uz Krimu pagaidām ir apstādināti, ja, un ņemot vērā šo situāciju politisko un drošības apsvērumus, tad arī no ārlietu ministrijas mēs saņēmam atkal aicinājumu varbūt šobrīd atteikties no šādiem braucieniem, tad nepiedāvāt klientiem šos braucienus, kamēr tur nestabilizēsies. Pagaidām attiecībā uz Krimu ir tāda, bet Ukraina ir pagaidām okay.
Bet, ja runājam kopumā uz turismu plūsmu, kas ienāk Latvijā, ik pa laikam izskan, ka saistībā ar notikumiem Ukrainā, ka šis reģions nav īsti drošs no vienas puses. Vai tas kaut kādā veidā ietekmē turistu izvēlēties Latviju par galamērķi?
Jūs domājat, no citām valstīm Jā, no braukt uz Latviju, nevis uz Ukrainu?
Jā, uz Latviju braukt.
Vai, nu, protams, ka mēs kā Eiropas un NATO dalību valsts, kas ir stabila un droša, mēs salīdzinājumā ar Ukrainu, protams, esam pavisam cits galamērķis, ja Ukraina ir vairāk, tomēr, tas ir cits segments, ja mēs tomēr varam sevi pieskaitīt pie Eiropas, vienas no Eiropas tad piedāvājuma kopējā piedāvājuma sastāvdaļam, ja, un Ukraina tas ir vairāk tad pludmales variants, kad ir, nu, brauc cilvēki atpusties tieši pierobežā,
jā,
nu,
bet,
sauļoties.
Tiksim, turisti no Āzijas valstīm, Ķīna, Japāna, vai viņi saprot, ka tas konflikts Ukrainā ir salīdzinoši tālu no mums, vai viņi tomēr uztver to, ka tas ir blakus un varbūt
tāpēc. Mūsu partneri atzīst, ka attiecību uz tāliem galamērķiem tiešām, piemēram, ASV un Japāna, kuriem arī tas Latvijas Baltijas valstu apmeklējums bieži vien tiek piedāvāts kopā ar Krieviju, kur mēs tad vienā paketējam kopā ar Sankt Peterburgu vai Maskavas apmeklējumu, tādu rezervāciju anulācijas ir bijušas. Ka tieši pateicoties, nu, es pateicoties, bet tāpēc, ka ir šis konflikts, ne jau tāpēc, ka Ukrainā ir kaut kāda nemira, bet tāpēc, ka Krievija, ja, un tā kā viņi, nu, tiešām uztver kā vienu reģionu, un tiešām geogrāfiski viņi redz, ka tas ir tuvu, un tāpēc, jā, no ASV un no Japānas šādas anulācijas ir bijušas, ja.
Tātad turismu maršruti, kur tā būtu Latvija un Krievija vienā, tādā ķēdē salikt, tie tā nav aktuāli.
Nu, nevis nav aktuāli, bet ir bijuši
nav
gadījumi.
Nav pieprasīt, jā.
Ir bijuši gadījumi, kad ir bijušas anulācijas, jā, un mēs arī nevaram pateikt, ka masveida un vairāk neviens nebrauc, tā arī nav, jā, jo grupas ir dažādas un cilvēku, klasaka, izglītības un informētības līmenis arī atšķirās, bet zinot Japāņu, jā, un Amerikas atsevi, nu, tad specifiski ļoti tad pedantisku attieksmi pret drošības jautājumu, tādus apsvērumus, tad arī var redzēt, ka viņiem tā situācija ir radījusi tādu reakciju.
Ko nozīmē tas, ka šogad Latvija ir kultūras galvaspilsēta, Rīga pareizāk sakot? Vai tas kaut kādā mērā jūsu nozarē ir izjūtams, turistu skaits dēļ tā palielinās?
Ziniet, ir tāda duāla situācija, ka it kā no vienas puses mēs tiešām esam gaidījuši un mēs ar ļoti pozitīvo un prieku gaidījām šos notikumus un šo gadu, bet, diemžēl, ņemot vērā, ka iespējams, tāpēc, ka ir, nav noticis viens ļoti liels reklāmas marketinga uz miljonu iepirkums, kur vajadzētu, kur var, tik varēja bija paredzēts reklamēt Rīgu kā kultūras galvaspilsētu mūsu prioritārajos tirgos, varbūt tāpēc tā uzmanība nav tik liela, kā mēs gaidītu, tad šobrīd tad biedri, aģenti un operatori, kas ir mūsu asociācija, ziņo, ka tā interese nav tik liela, ka šobrīd, piemēram, konkrēti uz Rīga 2014 programmas apmeklējumu ir bijuši pieprasījumi tikai attiecībā uz Pasaules koru olimpiādi. Ja, tā kā uz citiem pasākumiem pagaidām tā kā nē, ja, bet es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka ir ļoti liela daļa ceļotāju un šī būs arī Eiropas tad klientūra, ja, tie ceļotāji, kas ir ļoti izglītoti, kas zina, kā izmantot portālus, kas zina, kā nokļūt un pateicoties tam, kā satiksmē un tā skaitā arī avio ar Rīgu ir ļoti laba, tā kā tie turisti iespējams un visticamāk brauks paši.
Jūs sacījāt, ka jūsu cerības par turismu pieplūdumu nav piepildījušās tik lielā apjomā, kā jūs vēlējāties vai gaidījāt, bet cik tad lielā mērā ir piepildījušās par pusi, par ceturto daļu, par desmito daļu?
Šobrīd konkrētos ciparus pateikt nav, mums arī nebija tāda saprota, ir tā, ka globāla situācija mainās tik strauja, ja, un ņemot vērā tiešām, ka tās turistu plūsmas, viņas tiek ietekmējās no vairākiem faktoriem, un tāpēc, ka liela daļa no viņiem neizmanto turismu firmu pakalpojumus, ja, tad to pieaugumu, ko mēs plānojam pa gada apjomā, ja, piemēram, pa 10, šobrīd ir pāragri vispār spries par kaut ko, ja, ir tikai gada sākums, ja, un varbūt tur arī attiecīgie periodi viņi sabalansēsies un gada rezultātā mēs iziesim uz to pašu pieaugumu. Ja? Tā kā šobrīd pagaidām spekulēt ar kaut kādiem konkrētiem cipriem būtu pārāk.
Bet tūlīt jau būs beidzies gada 4. Mēnesis. Kā šis gada sākums jums ieskicē cerības kopumā par visu gadu?
Kā es jau arī pateicu, ka mēs skatāmies un raugamies ļoti pozitīvi un pagaidām un mēs arī ceram, ka arī turpmāk nebūs nekādu katastrofālu un tad saspēlēt situāciju, kas mums neļaus arī nopelnīt arī nozarei visai nopelnīt un valstī nopelnīt no turismu pakalpojumu pārdošanas, jo, kā es saku, galvenais ir piedāvāt konkurētspējīgu un labu produktu, ja, un tas ir galvenais. Mazāk vajag skatīties un raudzīties uz to, ko kāds ir pateicis un kā ir tā kā novērtēts no varbūt mediju puses, vairāk ir jāskatās uz to, kā novērtē klients, un tas ir galvenais.
Es teikšu jums paldies par šo sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija turisma aģentūra un operātora asociācijas ģenerālsekretāre Marina Paņko. Paldies!